Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 1 la 14. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel în care l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Noi să începem din nou Cartea Faptele Apostolilor. Încă 2 ani și jumătate sau aproape 3 ani cât am parcurs Cartea Faptele Apostolilor. Deși ar putea să fie o experiență interesantă, deci noi să începem din nou. O să facem doar o recapitulare. Înainte de a trece mai departe, vom face o recapitulare a acestei cărți pentru ca să se așeze mai bine în mintea noastră și în inima noastră aceste adevăruri de bază legate de începutul creștinismului, de începutul bisericii creștine, de începutul mărturisirii Evangheliei Domnului Iisus Hristos. De recapitularea, e cam foaia asta, aici sunt temele fiecărui capitol. Sau dacă o temă a cuprins, cum a fost cazul, 2 sau 3 capitole trecută tema, 28 de teme și concluzia. Și am citit aceste versete de la începutul cărții, le-am citit din nou și o să le citim și săptămâna viitoare până vom termina această concluzie sau recapitulare, pentru că aceste prime 14 versete din Cartea Faptele Apostolilor sunt foarte importante și de fapt ele cuprind, am putea să spunem, toată istoria o cuprind în ele, așa cum și prologul Evangheliei după Ioan cuprinde în el toată istoria, istoria cunoscută și istoria necunoscută. Din eternitate, istoria din eternitate este cuprinsă acolo. Cum spunea cineva, un om al lui Dumnezeu, că în engleză istorie este history. Și history înseamnă his story, adică istorisirea lui, adică despre existența lui Dumnezeu, asta este istoria adevărată. Și aici scrie Luca, Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început. Tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început. Evanghelia după Ioan începe și spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și aceste 14 versete și acestea sunt un prolog la Cartea Faptele Apostolilor, prolog la o carte care nu are încheiere, prolog la o istorie fără sfârșit, prolog la istoria mântuirii, prolog la istoria lui Dumnezeu, la istoria sau la istorisirea despre Domnul Iisus Hristos. Despre El este și Evanghelia, despre El este și această a doua carte, Faptele Apostolilor, care a fost numită și Faptele Duhului Sfânt, însă am rămas scrisă și cunoscută sub numele acesta. Sigur că sunt faptele Duhului și sunt lucrările Duhului manifestate prin apostoli. Oricum am luat-o, este adevărată afirmația, cum și Pavel spune, Evanghelia mea. Dar Evanghelia lui era Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Așa trebuie să fie, așa trebuie să se întâmple. Evanghelia lui Dumnezeu trebuie să devină Evanghelia mea. Faptele Duhului Sfânt trebuie să devină faptele mele. Roadele Duhului Sfânt trebuie să devină roadele mele. Noi devenim subiectul în care se manifestă și trebuie să manifeste toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu. Și parcă tot n-aș vrea să trec peste prologul acesta fără să mai repet câteva lucruri, deși vrem să mergem repede în acest rezumat, să parcurgem măcar 6, 7, 8 capitole în fiecare duminică, dar parcă nu aș trece ușor peste acest prolog și în câteva minute l-aș aborda puțin altfel decât am făcut-o în urmă cu aproape 3 ani și să urmărim câteva elemente esențiale, pentru că spuneam cuprind în el, versetele acestea cuprind în ele toată istoria, o istorie fără sfârșit și fără început, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Sigur că începutul acesta a existat în timp despre care e scris aici, pentru că dacă întoarcem pagina, când Petru s-a ridicat în mijlocul apostolilor și înțelegând scripturile și înțelegând profețiile despre Iuda și despre căderea lui Iuda, acum, după ce s-au întâmplat aceste lucruri, pentru că atunci când se desfășurau, nu înțelegeau ce se întâmplă și toți se întrebau despre ce-i vorba, Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva, nu cumva sunt eu. N-au înțeles nici când Iuda a ieșit afară în seara cinei, în seara de joi, evenimentele erau ascunse de ochii lor, nici chiar după înviere, până când Domnul le-a luminat mintea. Și acum, în această perioadă de rugăciune și post de 10 zile, după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, în așteptarea împlinirii promisiunii Tatălui, în așteptarea împlinirii promisiunii cinzecimii, Apostolul Petru, și probabil împreună cu ceilalți, însă el se ridică ca și un conducător între ei, ca un purtător de cuvânt, cum a fost și înainte, înțelege din Scripturi și înțelege din Psalmul 118 și din alți psalmi că slujba lui Iuda trebuie să o ia altul. Și atunci spune, trebuie ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus printre noi, cu începere de la botezul lui Ioan și până în ziua în care s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Versetele 21 și 22. Găsim aici care este începutul despre care vorbește Luca la începutul cărții. Ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până la înălțarea lui la cer. Și cineva care a fost cu noi martor al tuturor lucrurilor de la început și anume de la botezul lui și până în ziua când s-a înălțat la cer. Și mai descoperim ceva important aici, că nu au fost numai cei 12 cu Domnul Iisus Hristos chiar de la început. Chiar de când a fost botezat de Ioan în Iordan, de când a avut loc acea mărturisire a Tatălui din ceruri și Tatăl a mărturisit despre Fiul, că El este trimis de Dumnezeu să fie Mântuitorul Lumii, că își găsește toată plăcerea în Fiul, că toată plăcerea Tatălui este în Fiul și că toată voia Tatălui este descoperită în Fiul și că chipul Tatălui este descoperit în Fiul, că mai târziu Domnul spune, Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, eu și Tatăl una suntem. Că acum se descopere, se revelează taina lui Dumnezeu, că împărăția lui Dumnezeu a venit, că de acum împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cine dă năvală intră în împărăția lui Dumnezeu. Chiar din momentul acela au mai fost și alții împreună cu cei 12 apostoli și ei au pus înainte pe doi, dar cred că au mai fost și alții, au pus înainte pe Iosif, numit și Barsaba sau Iust, și l-au pus pe Matia și s-au rugat. Am amintit asta pentru ca să știm despre ce început este vorba în versetul 2. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Și începutul acesta este începutul lucrării pământești a Domnului Iisus Hristos până în ziua în care s-a înălțat la cer. Asta este lucrarea pământească a Domnului Iisus Hristos. Înălțarea la cer este relatată și aici, în ultimele 3 versete. Și apoi urmează implicația acestor lucruri. Deci de la început. Era un început al descoperirii tainei lui Dumnezeu. Însă, despre Fiul lui Dumnezeu, citim în cartea Evrei că este asemănat cu Melchisedec sau că acest Melchisedec a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu fără început al zilelor și fără sfârșit. Întruparea Domnului Iisus Hristos a avut un moment istoric. Lucrarea pământească a Domnului Iisus Hristos, începutul acestei lucrări pământești, a avut un moment istoric. Avea în jur de 30 de ani, Domnul Iisus, probabil 30 de ani și ceva, și jumătate, când a început lucrarea pământească și a durat 3 ani și ceva, aproape 3 ani și jumătate. Și de la începutul propovăduirii Evangheliei până la înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos, vedeți că există aici încă o promisiune. Cei doi bărbați îmbrăcați în alb, care li s-au arătat, au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Două evenimente, le-am spune, astrale în istoria lumii. Înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos și revenirea Domnului Iisus Hristos. De aceea am spus, cuprinde toată istoria acest prolog. Și aici, în două versete, așa o perioadă care nimeni nu știe cât de lungă va fi. Acest Iisus care s-a înălțat la cer va veni în același fel în care l-ați văzut mergând la cer. Între înălțarea Domnului Iisus Hristos și revenirea Domnului Iisus Hristos, biserica Domnului va fi pe pământ și va duce la îndeplinire acest mandat, această lucrare nemai auzită, această lucrare supranaturală, încredințată, încredințată unor oameni obișnuiți, foarte obișnuiți, încredințată unor oameni, spuneau cărturarii iudeilor, îi cunoaștem, îi știau că sunt necărturari și de rând. Adică necărturari înseamnă că nu erau intelectuali, înseamnă că nu aveau pregătire teologică, înseamnă că nu erau nici în partidele politice ale vremii, nu erau niște oameni foarte influenți, foarte cunoscuți, erau niște oameni simpli. Și totuși, cu acești oameni simpli, cu acești 12 oameni, lumea aceasta va fi schimbată din temelii. Istoria lumii se va schimba cu totul. Istoria lui Dumnezeu, istoria mântuirii, a pătruns în viacul acesta. Împărăția lui Dumnezeu a pătruns în viacul acesta. Și de acum, împărăția lui Dumnezeu va cuprinde popoare după popoare, națiuni, toate națiunile lumii. Se va extinde și va cuprinde și va umple tot pământul după vedenia, după viziunea și după profeția care a fost dată profetului Daniel. S-a desprins o piatră fără ajutorul vreunei mâini omenești. Și piatra aceasta a nimicit și capul de aur și argintul, s-a nimicit și fierul și lutul, s-a nimicit tot și a umplut tot pământul și nimeni n-a putut să stea împotrivă. De atunci, împărăția lui Dumnezeu se propovăduiește. Se ia cu năvală și cine dă năvală intră în ea. Și de atunci până astăzi se propovăduiește această Evanghelie. Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Și în intervalul acesta istoric suntem și noi astăzi. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și acest mare și glorios eveniment îl așteptăm cu toții. Și apostolii au așteptat acest eveniment glorios și urmașii apostolilor și generații după generații și noi așteptăm acest eveniment, cel mai mare eveniment care urmează să se întâmple. Sigur, un eveniment sigur, că sunt multe evenimente, unele prezise, unele așteptate, se întâmplă, trec, aceste evenimente nu mai au semnificație. Vedeți că la buletinele de știri ce se difuzează? Deci ce se întâmplă astăzi, acum? O știre fierbinte, acum, de ultimă oră. Și toată lumea, dintr-o dată, nu mai mișcă nimeni, că e o știre de ultimă oră, să auzim ce s-a mai întâmplat. Dacă să ne spună ceva la buletinul de știri, uite, acum transmitem ce s-a întâmplat anul trecut, pe vremea asta. Nu mai interesează pe nimeni, chis aparatul. Nu te interesează absolut deloc. Lumea nu e interesată astăzi decât ca și filozofii din Atena, din Areopag, să spună sau să audă ceva nou. Sau cum a spus Solomon cu 3000 de ani în urmă, ochiul nu se mai satură de privit și urechea nu se mai satură de auzit. Totul este într-o continuă frământare și într-o continuă transformare. Cartea Faptele Apostolilor începe de aici, după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, începe cu rugăciune, cu perseverență în rugăciune și continuă cu rugăciune și cu perseverență în rugăciune și continuă apostolii cu perseverență în rugăciune și ne cheamă pe toți să stăruim în rugăciune și să veghem în ea cu mulțumiri. Am spus că vreau să spun ceva despre prologul acesta pentru că e foarte important, doar o să amintesc să zicem, câteva momente importante aici, în această introducere la această carte, fără sfârșit, unică în Biblie, nu este altă carte măcar asemănătoare cu Cartea Faptele Apostolilor și, din alt punct de vedere, pentru că nu are sfârșit, cartea aceasta nu are încheiere și nici nu poate să aibă încheiere, pentru că ea continuă, faptele apostolilor continuă, lucrarea Duhului Sfânt continuă. Nu suntem cezaționiști care spun că au încetat. Au încetat darurile Duhului, au încetat lucrările supranaturale, au încetat faptele Duhului Sfânt la sfârșitul secolului I, odată cu moartea ultimului apostol, odată cu definitivarea canonului Bibliei, n-a încetat, pentru că această carte nu are sfârșit. Și au continuat, și au continuat, și au continuat și continuă și astăzi. Porunca Domnului în versetul 4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Porunca Domnului, de vedeți că este o poruncă, le-a poruncit să nu se depărteze din Ierusalim, pentru că mântuirea vine de la iudei și vine din Ierusalim, de acolo va pleca mântuirea lui Dumnezeu. Din cetatea lui Dumnezeu, din locul pe care l-a ales Dumnezeu din vechime să locuiască numele lui acolo. Acolo a venit Fiul lui Dumnezeu și acolo a murit Fiul lui Dumnezeu pentru noi, că El însuși a spus, nu se poate ca un proroc să moară afară din Ierusalim. Aici trebuia să moară, acolo în Ierusalim. Acolo au trebuit să omoare pe Domnul Slavei, pe Fiul lui Dumnezeu, în locul unde Dumnezeu a așezat chivotul legământului, unde a fost așezat templul lui Dumnezeu, unde era centrul închinării, unde toți israeliții se întâlneau să se închine lui Dumnezeu, acolo l-a omorât pe Dumnezeu poporul acesta. Vedeți ce tragedie? Tragedia viacurilor s-a întâmplat acolo, în Ierusalim, pe dealul Căpățânii. Și Domnul le-a dat porunca aceasta să nu se depărteze de Ierusalim. În paranteză, am putea să spunem că Domnul a dat multe porunci, să știți că n-a dat numai o poruncă, și n-a dat numai marea trimitere sau marea poruncă din Matei 28, duceți-vă și predicați Evanghelia în toată lumea. Domnul a dat multe porunci. Și apostolii au dat multe porunci însuflați de Duhul lui Dumnezeu, pentru că spune aici, versetul 2, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale. Poate ar fi interesant să căutăm o dată în Noul Testament, să vedem care sunt poruncile Domnului Iisus Hristos, că nu-i numai una. A dat poruncile sale prin Duhul Sfânt, le-a dat apostolilor pe care îi alesese. Și spune și Pavel mai târziu despre ceea ce scrie el în epistolele lui, că unii luau ușor cuvintele lui Pavel și nici pe departe se gândească că sunt suflate de Dumnezeu sau să le ia ca fiind cuvintele lui Dumnezeu. Sunt cu greutate, îi filozof. Îi teolog, învățat la picioarele lui Gamaliel, știe să scrie bine. Când îi prezent, îi moale. Cuvântul lui n-are nicio greutate. Puneau la îndoială cuvintele lui Pavel și el este silit să spună, dacă cineva crede că e proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu acum este o poruncă a Domnului. Adică era o epistolă întreagă și în epistola asta erau foarte multe îndemnuri și porunci și totul era o poruncă a Domnului. Extinzând această afirmație a apostolului Pavel, dacă ceea ce scrie apostolul Pavel acum, dacă epistola aceasta scrisă este o poruncă a Domnului, cum sunt celelalte 11 epistole pe care le-a scris Pavel? Și ele, fiecare, sunt o poruncă a Domnului. Dar celelalte, cum sunt cele 29 de cărți ale Noului Testament? Toate sunt o poruncă a Domnului. Și rezumând aici, vă spuneam altă dată că dacă Vechiul Testament a avut 613 porunci, Noul Testament are 1147 de porunci. Și spune Pavel, cu cei ce sunt sub lege, m-am purtat ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Hristos. Asta era o lege superioară, era legea Duhului Dătător de viață care ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și poruncile acestea sunt date prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu sunt date prin înger, nu sunt date și scrise cioplite în piatră, pentru că au falimentat și tablele legii au fost rupte, sparte de piciorul muntelui, ci sunt porunci date prin Duhul Sfânt, prin însuflarea directă a lui Dumnezeu. Porunca Domnului. Promisiunea lui Dumnezeu, 4b, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a dat, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Promisiunea lui Dumnezeu, de care spuneam că înglobează în ea toate promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile lui, oricât de multe ar fi ele, toate în el sunt da. Promisiunile lui nespus de mari și scumpe, tot felul de binecuvântări, toate acestea sunt cuprinse și au izvorul în această promisiune care este numită promisiunea Tatălui cuprinde în ea totul. Și promisiunea era promisiunea Duhului, promisiunea Duhului Sfânt. Dumnezeu o va împlini peste 10 zile, va trimite peste ei Duhului Dumnezeu. Asta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel. Și dacă ai parte de promisiunea asta, există speranță că și celelalte promisiuni ale lui Dumnezeu se vor împlini în viața ta. Și până la urmă și promisiunea revenirii Domnului Iisus Hristos și promisiunea că te va lua de aici și te va duce ca acolo unde este El să fii și tu. Dacă nu ai parte de această promisiune, cea mai mare, promisiunea Tatălui, promisiunea Duhului, ești pierdut. Poți să crezi că ai alte promisiuni, poți să crezi că beneficiezi de unele din promisiunile lui Dumnezeu. Cum mulți oameni se înșală, dacă nu ai promisiunea Duhului, ești pierdut, ești fără niciun fel de speranță. Și spune Pavel mai târziu, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. În ziua aceea, în ziua care va veni, spune Domnul și spune Pavel, Duhul celui care a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare dacă Duhul lui Dumnezeu cu adevărat locuiește în voi. De aceea, asta este prioritatea zero, prioritatea maximă a vieții creștine. Duhul lui Dumnezeu în noi, de aceea era porunca apostolului Pavel, dimpotrivă, fiți plini de Duh, fiți plini de Duh. Și eu rămân, așa rămân uluit să văd credincioși, așa confruntați, ați auzit și în predica de azi dimineață de un frate, zice, era frate și el, o soră, avea tare mult de suferit din partea soțului ei. Da? Și soțul era, dar era și el credincios, da? Era, hai să zicem, nervos, spune, era foarte nervos și tot nervos și tot nervos. Și avea tot foarte mult de suferit din cauza lui. Nervii, mânia, țipetele, bătaia, violența, astea nu sunt lucrări ale Duhului Sfânt. Astea nu sunt nici pe departe semne ale vreunei influențe a Duhului Sfânt. Dimpotrivă, toate acestea sunt semne ale unei alte influențe, ale unei influențe demonice în final. Că Dumnezeu s-a uitat la Cain și s-a uitat la fața lui. De ce te-ai mâniat întâi? Și de ce ți s-a posomorât fața? Deci mânia, fața posomorâtă, fața întunecată, capul plecat jos, astea nu sunt semne ale influenței Duhului Dumnezeu, ci dimpotrivă, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Deci astea produc altceva, produc un caracter nobil în noi și produc ceea ce spunea și sora Sabina, noblețea suferinței, produc noblețe în suferință. Acești oameni înnobilează suferința, înnobilează părțile cele mai urâte ale existenței și ale vieții acestea și le transformă pe toate în mărgăritare de preț. Și am spus că rămân uimit să văd frați care, în care se manifestă astfel de stări pe care nu le pot controla în niciun fel. Și întreb, oare, nu-ți pui întrebarea, oare crezi că e de la Duhul lui Dumnezeu? Oare crezi că Duhul lui Dumnezeu se manifestă în felul acesta? N-ar trebui să spui întrebări, n-ar trebui să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu numai pentru starea în care te afli și să ceri îndurarea lui Dumnezeu ca vameșul în templu, să te bați cu pumnul în piept, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, pentru că asta nu-i de la Duhul lui Dumnezeu, nu vine din altă parte. Influența Duhului Dumnezeu produce în noi chipul lui Hristos, caracterul lui Hristos. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și manifestarea prezenței Duhului în viața noastră are ca rezultat în final o pace a inimii. O pace a inimii în cele mai grele împrejurări. Că spune apostolul și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere, chiar când vorbește de îngrijorări, nu vă îngrijorați de nimic. Ci în orice lucru aduceți la cunoștința Lui cererile voastre prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Înseamnă să ai credință în Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și pacea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. O pace care nu-i din lumea aceasta. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima și să nu se spăimânte. De ce te-ai posomorât? De ce te-ai mâniat? De ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa, dacă vei face binele, vei fi binele primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine. Se ține după tine. Și te ține mânios și îți ține fața posomorâtă și te ține apăsat. Tu să-l stăpânești. Cum să-l stăpânești? Cum să stăpânești această lege a păcatului și a morții? Nu poți decât printr-o putere care vine de sus. Voi veți primi o putere. Urmează, deci după promisiunea Tatălui, pacea inimii, versetele 6 și 7, că am vorbit despre asta. Apostolii au întrebat, Doamne, în vremea aceasta e de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Pacea inimii, vezi că chiar în mijloc avem 7 aspecte ale acestei istorii nesfârșite, pacea inimii, pacea lui Hristos să stăpânească în sufletele voastre și fiți recunoscători, curioși, curiozitatea nu-i bună, de cele mai multe ori nu-i bună curiozitatea, ar fi bună dacă am numit-o așa, dacă suntem curioși să aflăm mai mult. Suntem curioși să aflăm mai mult despre Dumnezeu. Suntem curioși să citim mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Curioși pentru lucrurile sfinte, pentru sfințenie, pentru evlavie. Atunci, dar atunci am putea să o definim cu alți termeni, această curiozitate. Dar aici curiozitate legată de evenimente, de istorie, să știi niște lucruri, să poți să prezici niște lucruri. În vremea aceasta, Doamne, ai de gând să așezi din nou, nu-i treaba voastră. Nu-i treaba voastră. Și în orice lucru, nu vă îngrijorați de nimic. Nu-i treaba voastră. Treaba noastră este alta. Și noi trebuie să fim preocupați de ceea ce este treaba noastră, nu de ceea ce nu este treaba noastră. Că sunt oameni preocupați de ceea ce nu-i treaba lor. Nu-i treaba lor. Petru era preocupat de Ioan. Doamne, ce va fi cu acesta? Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă? Ție, nu-i treaba ta. Asta e treaba mea. Asta este treaba stăpânului. Deci fiecare să fim preocupați de treaba noastră, nu de treaba altuia. Fiecare să fim credincioși în lucrul încredințat nouă, nu să analizăm lucrarea altuia. Că este cineva care va analiza lucrarea fiecăruia. În ziua aceea și lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Treaba voastră este alta. Și urmează 5, predicarea Evangheliei. Asta este, mărturisirea Evangheliei și a Domnului Iisus Hristos. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Uitați-vă ce treabă, ce lucrare, ce însărcinare. În veți fi martori, vom fi martorii Lui, nu ai altcuiva, doar ai Lui. În veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. O lucrare, o treabă care a început atunci, în ziua cincizecimii, și care continuă până astăzi și nu se mai termină. Deci atât de mare este treaba aceasta noastră încât avem de lucru toată viața și încă mai există și mai rămâne mult și foarte mult de făcut ca să se împlinească această lucrare. Predicarea Evangheliei. 6. Proslăvirea lui Iisus, versetele 9 și 10. Predicarea Evangheliei trebuie să aibă ca rezultat proslăvirea lui Iisus, că noi suntem martorii Lui. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, spune Apostolul, ci pe Domnul Iisus Hristos. Și vrem să aducem toate neamurile la ascultarea credinței și toate lucrurile le va strânge din nou în sine. Și Dumnezeu l-a dat căpetenie peste toate lucrurile, l-a pus căpetenie peste biserică și peste toate lucrurile și El este plinătatea celui ce umple totul în toți. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în vecii vecilor, spune Apostolul Pavel. El va supune și vor fi supuse toate lucrurile și apoi El se va supune Tatălui pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. În toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. S-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Era un nor luminos, era norul slavei lui Dumnezeu. Norul, să nu credeți că era un nor cu apă ca aceștia pe care vedem noi, era un nor cu totul special. Era norul slavei lui Dumnezeu, un nor l-a ascuns de ochii lor, un nor luminos. Este lumina aceasta, Shekinah, în ebraică, această lumină a prezenței slavei lui Dumnezeu. Știți cum este numită? O lumină înfiorătoare. O lumină care te face să tremuri și îi făcea să tremure pe toți israeliții. Când se arăta slava lui Dumnezeu în tabără, toți tremurau. Era o lumină care, sau era un nor care nu lăsa umbră. Lumina aceasta lui Dumnezeu le apărea ca un nor luminos sau ziua ca un nor care poate îi proteja și de arșița soarelui în deșert, dar care nu lăsa umbră, pentru că nu avea o natură materială, cum au norii care sunt deasupra noastră, și știau sigur și nu puteau niciodată să confunde norul acesta cu un alt nor. Nu puteau niciodată să confunde lumina aceasta cu o altă lumină. Lumina aceasta este lumina care luminează pe orice om venind în lume. Slava lui Dumnezeu! Un nor l-a ascuns din ochii lor și stăteau cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el și iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Parcă imaginea asta ne aduce aminte de alta, nu? De schimbarea la față. Și parcă tot fratele Vurnă îmi spunea, schimbarea la față, schimbați-vă la față. Parcă chiar duminica trecută, schimbați-vă la față. Că niciun popor din lumea aceasta și nicio traducere a Bibliei nu cuprinde acest cuvânt. Nu, în nicio traducere a Bibliei, numai în limba română există această expresie, schimbarea la față. Este și o sărbătoare, schimbarea la față, este transfigurare. S-a schimbat cumva imaginea, însă schimbarea la față, expresia aceasta cum este în românește, nu este niciuna din limbile pământului. Și de aceea zice să folosim acest privilegiu pe care Dumnezeu l-a dat poporului român și să ne schimbăm la față. Că toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui. Cum să ne schimbăm la față? După chipul Celui care împlinește totul și în toți. După chipul Domnului Iisus Hristos. S-a uitat la fața Lui. La fața lui Ștefan. Și li s-a arătat ca o față de înger. Pe muntele schimbării la față. S-a schimbat Domnul la față înaintea lor. Nu trebuie să ne schimbăm și noi la față. Și hainele ei s-au schimbat. Și înfățișarea toată era strălucitoare, cum nimeni de pe pământ nu poate să producă o așa strălucire. Și atunci li s-au arătat doi bărbați. Și au vorbit cu el, cu Domnul Iisus Hristos. Și știm și cine erau acești doi bărbați. Erau Moise și Ilie. Și au știut și cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, ei bine, Doamne, să fim aici, să facem trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Și ei vorbeau cu el despre patima sa și despre ceea ce urmează să sufere la Ierusalim. Vedeți că Moise știa de patima Domnului Iisus Hristos și Ilie știa de patima Domnului Iisus Hristos și toți prorocii din vechime, spune Apostolul Petru, că au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor lor stăruitoare și căutau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Vedeți că ajungem din nou acolo la promisiunea Tatălui, Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și în mântuirea aceasta și voi vă bucurați mult. Și în bucurie, în mântuirea aceasta, chiar și îngerii lui Dumnezeu care sunt în ceruri doresc să privească. Li s-au arătat aici doi bărbați. Mă gândesc că au fost aceiași. Mă gândesc că au fost Moise și Ilie și de data aceasta, ca și pe muntele, nu scrie aici, pentru că au fost mulți. Aici au fost o mulțime de oameni, să știți, n-au fost numai cei 12 sau 11 apostoli, au mai fost mulți alții, pentru că Apostolul Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 15, spune că după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată. La peste 500 de frați deodată. Și comentatorii presupun că era vorba chiar de acest eveniment al înălțării la cer a Domnului Iisus Hristos. Slava, proslăvirea lui Iisus și 7 promisiuni a revenirii. Versetul 11, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Concluzia, perseverența în rugăciune. Și rugăciunea va străbate toată cartea. Și rugăciunea va străbate toată istoria. Și rugăciunea va străbate istoria fiecărui apostol. Și va străbate istoria fiecărui ucenic. Și rugăciunea trebuie să străbată și istoria noastră a fiecăruia. De la un capăt și până la celălalt. Când a fost întrebat Billy Graham, care credeți că e secretul acestui mare succes, fără precedent în istoria creștină, în 20 de veacuri pe care l-ați avut în predicarea Evangheliei? Și el nu a pierdut vremea să-i corecteze, să nu-i niciun succes, că nu-i succesul meu, că să le spun o predică, că nu, nici nu-i interesa pe ei să aud așa ceva. El le-a spus în felul următor. Deci sunt trei condiții importante, trei factori importanți pentru ca Dumnezeu să realizeze o astfel de lucrare. Prima condiție este rugăciunea, a doua condiție este rugăciunea și a treia condiție este rugăciunea. Și ei stăruiau în rugăciune așteptând promisiunea Tatălui. Așteptând împlinirea promisiunii, stăruiau cu toții în rugăciune. Și găsim aici, s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, departe cât un drum în ziua sabatului, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Și găsim pe cei 11 apostoli, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Toți stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Cum trebuie să fie stăruința? Trebuie să fie în unitate, sigur, în rugăciune și în cereri. Dar stăruiau toți. Toți stăruiau, erau, niciunul nu era afară. Niciunul nu a plecat. Toți erau împreună, toți stăruiau cu un cuget, cu un cuget. Adică stăruiau în unitate. Și împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui Iisus. Deci asta cuprinde în câteva minute o istorie fără început și fără sfârșit. Și pentru că mai avem câteva minute, mergem puțin mai departe să mai câștigăm timp. Am început cu prezentarea împărăției lui Dumnezeu. aici în capitolul 1 din Faptele Apostolilor și, dacă vă aduceți aminte, am parcurs o lecție de introducere, chiar la început, care n-a fost din Cartea Faptele Apostolilor, ci a fost din Exod, capitolul 35, tot, și începutul capitolului 36. Acum, introducerea aceasta ne-a dus departe în Vechiul Testament ca să vedem că împărăția lui Dumnezeu nu și-are originea în ziua cinzecimii. Nu și-are originea nici la botezul lui Ioan sau la botezul Domnului Iisus Hristos. Împărăția lui Dumnezeu, dacă și-ar avea originea acolo, înseamnă că are un început. Și cum toate împărățiile lumii au un început și au un sfârșit, am presupune că dacă are un început împărăția lui Dumnezeu, va avea și un sfârșit și va fi un moment în timp în care se va termina împărăția lui Dumnezeu. Ori nu este așa, noi știm asta. Că împărăția lui Dumnezeu este veșnică, este eternă. De ce? De unde știm că e veșnică? Pentru că a cui este împărăția asta? Este a lui Dumnezeu și Dumnezeu este singurul care are nemurirea. Dumnezeu este singurul care nu are început și sfârșit. Deci împărăția lui nu poate să fie între două momente în timp. Este veșnică, de aceea ne-am dus în urmă în timp și am ajuns acolo în cartea Exod, chiar la începuturile istoriei poporului lui Dumnezeu și spune în Evrei, în capitolul 9, cred, în adevăr s-a făcut un cort. În adevăr s-a făcut un cort. Și cortul acesta era umbra lucrurilor viitoare. S-a făcut un cort. Și acolo, în cortul întâlnirii, în Exod 35 și 36, acolo citim cel puțin de 7 ori că israeliții au participat la construirea acestui cort al întâlnirii. Și știți ce se spune despre ei, despre cei care au participat? Sunt denumiți toți cu un cuvânt, pe care l-am și spus deja, toți. Toți cei cu tragere de inimă au adus materii vopsite în purpuriu, în albastru, în cărămiziu. Toți cei cu tragere de inimă au adus aur, au adus podoabe, au adus argint, au adus aramă. Toți cei cu toate femeile cu tragere de inimă au țesut fir subțire de in și așa mai departe. Deci toți cei cu tragere de inimă au participat la această construcție, la construirea cortului întâlnirii. Cortul întâlnirii, locul prezenței lui Dumnezeu, ne oferă imaginea a ceea ce urma să vină și care este Biserica Domnului Iisus Hristos. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, împreună cu, interesant nu că-s menționate femeile, împreună cu femeile și cu Maria și cu frații lui Iisus. Deci toți aceștia stăruiau împreună cu femeile. Și acolo spune despre bărbați de mai multe ori că toți bărbații în care a pus Dumnezeu înțelepciune și după aceea la sfârșit spune și toate femeile. Și toate femeile. Și după aceea toți și bărbați și femei, toți aceștia au participat împreună la zidirea cortului lui Dumnezeu după chipul care a fost arătat pe munte și rezultatul a fost o mare binecuvântare. Atât de mare încât după ce s-a început lucrarea la cortul întâlnirii, spune Scriptura că ei tot mai continuau să aducă. În fiecare dimineață aduceau la cortul întâlnirii și lucrătorii și cei doi meșteri pricepuți, Bețaleel și Oholiab, aceștia au venit la Moise, au oprit lucrările dintr-o dată și au venit la Moise și au spus, poporul tot mai continuă să aducă și deja ceea ce avem este destul și este prea mult. Și atunci Moise a dat poruncă în tabără ca nimeni să nu mai aducă nimic. Ce har, ce har, ce binecuvântare. Să avem așa o râvnă pentru Dumnezeu, așa o motivație, așa o dorință, toți împreună cu un cuget și atât de mult lucrează și atât de mult dăruiesc și atât de mult se consacră încât trebuie Moise să dea poruncă, nu mai aduceți, că e destul, deja e și prea mult pentru tot. Parcă ceva asemănător se întâmplă acum, că mai tot apar persoane care vor să ajute copii în Kalahari. Și deja s-au acoperit copiii care sunt la școală, s-au depășit copiii care sunt la școală. Și aproape că ne gândim, nu mai aduceți, nu mă mai înscrie. Și biserica din Poplaca vrea să ia câțiva copii și să ajute câțiva copii în Kalahari. Deci nu că nu mai sunt copii în Kalahari, însă în program, prinși în școală acolo, că nu pot, sunt câțiva oameni acolo. Au și ei posibilități limitate, nu pot să ajungă prea departe. Mai au nevoie de mașini, mai au nevoie de voluntari, au nevoie de profesori să se poată extinde lucrarea asta. Dar deocamdată, pentru momentul acesta, pentru anul ăsta, ajunge, e și prea mult pentru tot, aproape că ai simțit că trebuie să dai o poruncă de felul acesta să nu se mai aducă. Mai târziu va mai fi nevoie. Deci vedeți, împărăția lui Dumnezeu era prezentă și era prezentă de la început și era prezentă la Avraam când nici nu era cortul întâlnirii. Și Fiul lui Dumnezeu era prezent în toată istoria pentru că atunci când s-a întors Avraam de la măcelul împăraților, l-a întâmpinat Melchisedec, mare preot al lui Dumnezeu, dar și împărat. Interesant că acest Melchisedec era împărat al Salemului, care era vechiul Ierusalim sau Ierusalimul de astăzi, Salemul, Ierusalaim, cetatea păcii și după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii și apoi împărat al păcii. Acest Melchisedec, împărat al neprihănirii, cine, de unde știa de neprihănire? Avram a fost chemat din Ur și a dus aici, iată că în lumea asta păgână, în acest Canaan, există un împărat al unei cetăți și asta se numește cetatea păcii și este un împărat aici, Melchisedec, care înseamnă împăratul păcii, împăratul neprihănirii și spune apostolul care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu și Avram l-a întâmpinat pe Avram cu pâine și vin. Pâine și vin. Semnul legământului, sângele legământului, trupul meu care se frânge pentru voi. Trupul lui Hristos era prezent în istorie, dinainte de întemeierea lumii, planul lui Dumnezeu alcătuit în sine însuși, înainte de întemeierea lumii și străbate istoria și se descopere din timp în timp, în feluri misterioase, se revelează din ce în ce mai mult, până în seara zilei de joi. Și când Domnul spune, luați și mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Luați și beți, acesta este sângele meu care curge pentru voi spre iertarea păcatelor. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu are parte cu mine în împărăția lui Dumnezeu. L-a binecuvântat pe Avraam și spune apostolul, fără îndoială, că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Vedeți cât de mare era acel Melchisedec și scrie acolo în Geneza, și Avraam i-a dat zeciuială din toate. Ce revelație, ce descoperire. Citeți Biblia de 40 de ani. Citesc Biblia și niciodată n-am înțeles asta. Și am citit asta de zeci de ori, că Avram i-a dat zecioală din toate. Cui a dat Avram zecioală? Lui Melchisedec, nu? Cu cine era asemănat Melchisedec? Cu Fiul lui Dumnezeu. Și cum vine atunci unii spun, noi nu suntem sub lege, noi suntem sub har, nu mai vorbim de zecioală. Păi nici nu vreau să vorbesc de zecioală, că e rușine să vorbim de zecioală. Dacă Avraam a dat zecioială din toate și dacă zecioală era poruncită și dacă cineva nu dădea zecioală înșela pe Dumnezeu, e rușine astăzi să folosim de zecioală când legea Duhului de viața lui Hristos ne-a eliberat de legea păcatului și a morții. Și vă spuneam vineri seara de Rick Warren, spune noi trăim contra zecioala familia lor, pentru că noi în momentul acesta noi dăm înapoi Domnului și lucrării lui Dumnezeu 91% din venitul nostru și trăim cu 9%. Din tot ceea ce câștigăm. E, da, păi așa, omul acesta a ajuns să fie pastorul cel mai influent din lume la ora asta și biserica lor, comunitatea lor să fie cea mai influentă sau cea mai pozitivă influență asupra comunității americane de astăzi. Chiar de acolo, de unde este centrul imoralității, de la Hollywood, din California, chiar acolo este biserica aceasta care răspândește o altă mireasmă împrejur și care răspândește o altă mireasmă în America și până la marginile pământului. Păi da, dar poate, zice cineva. Poate că 9% din tot venitul lui, dar venitul lui a venit acum 9 ani, când s-a vândut cartea Viața condusă de scopuri, peste 32 de milioane de exemplare, viață care nici nu a scris-o să fie vândută, a scris-o pentru biserică, pentru credincioși, pentru grupurile de studiu, să se zidească împreună, să învețe împreună, să studieze împreună cuvântul lui Dumnezeu. Deci s-a întâmplat un miracol cu cartea asta, una dintre cele mai vândute 100 de cărți din istoria modernă. Și v-am spus istoria și ce a făcut, pentru că pericolul era mare, dintr-o dată a devenit foarte bogat, numai din drepturile de autor de la cartea asta. E, păi dacă el poate, păi poate, dar înainte putea? Sau mai înainte putea? Dacă ți-ar da Dumnezeu așa o comoară peste noapte, ai putea să faci ce a făcut el? O dată înapoi salariul pe 25 de ani, o să cotit 25 de ani de lucrare în biserica Saddleback, tot salariul dat înapoi la biserică. Că au fost banii acum, Dumnezeu a dat banii, ce să fac? Ce să fac cu banii ăștia? Sunt ispravnic, m-a pus Dumnezeu ispravnic pentru o sumă, peste o sumă uriașă, ce voi face? Cui dă Dumnezeu așa ceva? Dacă ați fost credincioși, cine este credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în cele mari. O, dacă aș avea și eu milioane, aș da și eu, chiar 90%. Că te socotești cu starea prezentă de acum, 90% atunci înseamnă mult mai mult decât să ții 90% acum. Pentru tine. Dar nu se dă decât dacă ești credincios în lucrurile mici. Acum fă-o! Că nu o să o faci. Dacă îți dă Dumnezeu o comoară peste noapte, ce o să faci mâine? Mâine te trezești așa cu o comoară, cu o moștenire. Dintr-o dată nici nu știi că ești un moștenitor al cuiva. O mare moștenire, o mare afere. Să spunem, ce știu eu, 10 milioane de euro. Te trezești mâine că ești posesor la 10 milioane de euro. Ce o faci cu ei? Hai, Doamne, știi ce fac mâine? Primul gând fac 9 milioane de euro, Doamne, mâine am dat pentru Domnul și pentru lucrarea Domnului din 10 milioane. Adică 90% dau pentru Domnul. Oare cine va face așa ceva? E, trebuie să fii credincios în lucrurile mici. Trebuie să înveți de aici că numai așa ți se încredințează adevăratele valori. Că nimeni nu va face așa ceva. Dacă nu, a început să facă cu puțin. Cu doi bănuți, cum am auzit și duminica trecută, doi bănuți pe care au avut, credeți că au rămas Dumnezeu dator? Dumnezeu îi va răsplăti binefacerea. Și măcar capitolul 1 să-l încheiem. începutul împărăției, am văzut aici versetele 1 la 11, apoi iarăși începutul împărăției, versetele 9 la 14 era partea a doua după împărțirea noastră și a treia parte la începutul împărăției, versetele 15 la 26, înțelegerea Scripturilor. Aici, începutul împărăției, începutul manifestării împărăției lui Dumnezeu în plenitudinea ei a fost marcată chiar înainte de coborârea Duhului Sfânt de o cercetare a Scripturilor, stăruință în rugăciune și cercetarea Scripturilor. Și au cunoscut din Scripturi, au fost luminați din Scripturi că trebuie să împlinească Scriptura și gândiți-vă că Scriptura se va împlini cu noi, nu fără noi. Și au participat și ei la împlinirea Scripturii. Au văzut că trebuie să se împlinească o promisiune a lui Dumnezeu, slujba lui să o ia altul. Și au înțeles că Iuda, dezastru care s-a întâmplat cu Iuda, s-a împlinit asta ca să împlinească ce a fost vestit de Dumnezeu. Cum spune și Domnul, n-am pierdut pe niciunul din ei, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scripturile. Cât de important este să cunoaștem Scripturile. Oare nu va mărturisi împotriva noastră placa asta de marmură de pe poarta bisericii și de aici și de dincolo? Pe orice poartă am venit la casa Domnului, numai dacă sărim peste gard, scăpăm de ea. Dar cine sare peste gard, spune că e hoț și tâlhar. Deci oricine intră pe poartă, vede deasupra porții, cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică. Și așa-i. Și tocmai ele mărturisesc despre mine. Stăruiau în rugăciune cu un cuget, cercetau Scripturile în același timp, au înțeles Scripturile și au și participat la împlinirea Scripturilor. Cum a spus cineva, că Dumnezeu poate face orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi. Dumnezeu își aduce lucrarea la îndeplinire prin oameni. Cercetând Scripturile, vom descoperi, să vă dea Dumnezeu un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să puteți să pricepeți împreună cu toți sfinții care este moștenirea Lui în sfinți, care este față de noi nemărginita mărimea puterii Lui care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Să înțelegem taina Lui Dumnezeu, să înțelegem dragostea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, spune în capitolul 3. Mă rog ca Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Toți prorocii, toate Scripturile mărturisesc despre El. Stăruiau în rugăciune, cercetau Scripturile. Și o să vedem data viitoare, în capitolul 2, că această stăruință a continuat și când s-a mulțit numărul ucenicilor, au ajuns la 3.000 de bărbați. Toți aceștia, cei ce au promit propovăduirea, au fost botezați. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, adică în Scripturi. În legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea însoțeau pe Sfinții lui Dumnezeu și lucrarea și împărăția lui Dumnezeu. Și până astăzi trebuie să fie așa ceva. O biserică în care nu există rugăciune și în care nu există predicarea cuvântului nu-i biserică, devine club. Devine spațiu de divertisment și de distracție. Dacă nu există rugăciune și dacă nu-i cuvântul lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu, tot cuvântul lui Dumnezeu, acestea sunt neapărat necesare. Fără ele nu poate exista biserica. Pot să existe și altele pe lângă ele, dar fără ele nu poate exista nimic. Că Domnul a intrat în templu din Ierusalim și existau multe lucruri în templu și mulți oameni și mulți închinători de toate felurile și le-a spus, scoateți acestea afară de aici. Căci este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele și pentru poporul român. Și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ascult câteodată, câte ceva, ascult câte o cântare, nu, cântec, nu știu ce să-i spun, ascult câte o muzică și nu-mi vine să cred că asta este despre Dumnezeu, că îi se adresează lui Dumnezeu, că cineva pretinde că prin asta aduce slavă lui Dumnezeu când pe mine mă tulbură. Cum să aducă plăcerea lui Dumnezeu dacă pe mine ca om păcătos mă tulbură așa ceva și nu pot să suport așa ceva? Și era pe vocea Evangheliei și schimb de pe vocea Evangheliei că am crezut că am greșit. Și când schimb dincolo și dau un pic mai încolo, zice Rock FM. Am mai dat un pic mai departe și era Rock FM. Eu credeam că sunt pe Rock FM și am mutat să dau pe vocea Evangheliei și când dau mai încolo, descoper că acum am trecut pe Rock FM. Nu mai puteam să fac deosebirea între vocea Evangheliei și Rock FM. Nu se poate. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și idolilor. Nu puteți să luați parte și la masa Domnului și la masa dracilor. Suntem noi mai tari decât El? Vrem noi să întărătăm pe Dumnezeu la mânie? Nu se poate. toate acestea se adresează firii cărnii, din carne provin aceste cântări și se adresează cărnii. Și cei care sunt carnali și firești, aceștia înghit așa ceva, cu grămada înghit așa ceva și nu denotă decât o lipsă gravă de spiritualitate creștină. Și sunt semne ale zilelor din urmă. Dragostea celor mai mulți se va răci și fără de legea se va înmulți. Doresc ca Domnul să ne ajute în această scurtă recapitulare peste această carte atât de importantă, peste Faptele Apostolilor, să călcăm pe urmele apostolilor, pe urmele apostolului Pavel, pentru că și el calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos, să luăm pildă pe cei care ne-au vorbit prin Duhul lui Dumnezeu, să ne uităm la viața lor, la sfârșitul felului lor de viețuire și să le urmăm credința. Amin.